Africa.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daad view Twitter soo gudbisnaan mujadaha gaagaaban ee kobay 3919 meter band irka fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar kood iyo caalamka oo dhan naga la socotaan bogayga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha mayna waa 2-toban sanadka 2015. Idaacadda Saaka iyo Caalamkan waxaa wadajir halkan uga soo jeedinaya anigoo ahaa Cashi Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Sandheer.
waa nala shaqeynayeen State Department kadib uu noqoshayna ma aha inay President Obama uu la noqday oo keliya, laakiin waxa weeye ayadaa si shaqsi ahaana u dalbatay. Waa personal reason ama si shaqsiyan ayay u dalbatay inay ka noqoto maaragtay hawshaanay fulin lahayd.
kaasi waxa uu ahaa siyaayaha safaaradda Soomaalida dalka Maraykanka Cawaale Cali Kulane oo ka hadlaya madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo la noqday magacaabista danjirihii uu soo dirsan lahaa dalka Soomaaliya Catherine Deney.
shabti galabnimo ayay bilaabeen duqeymaha diyaaradaha khulafadu ay leeyihiin, marka meel aan ka fogay buur ayay garaaceen. Kadib waxaa dhacday in ay meel ay hub ay yaalaan. hubkii marka ayaa wuxuu bilaabay inuu qarsii laba qarqarho uu gaadho marka xaafadihii u dhowaa oo dhan.
kaasina waxa uu ahaa Axmed Cabdi Aadan oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Sanca ee dalka Yemen oo ka hadlaya duqeymo xoogle oo shalay galab ka dhacayay magaalada Sanca.
dhinaca kalena waxaad maqli doontaan madaxda siyaasadda arrimaha dibadda midowga Yurub oo sheegay Isniintii shalay in muhaajiriinta iyo qaxootiga laga hortago iyagoo isku dayay inay kasoo tallaabaan badda Mediterranean-ka aan dib loogu ceelin karaynin waddamadii ay ka yimaadeen. iyo weliba sidoo kale dowladda Netherlands oo maanka ku haysa inay Soomaali kale ku celiso dalka Soomaaliya.
qodobadaas oo dhan goor dhow ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka.
boqorka Sacuudiga Salmaan Ibn Cabdilcaziiz ayaa Isniintii shalay telefoon u soo diray madaxweynaha Maraykanka Barack Obama, kuna wargeliyey inuu ka xun yahay inaanu iman doonin shir madaxeedka Maraykanka iyo dalalka gacanka carabta kaasoo ka dhici doona meel u dhow magaalada Washington. aqalka cad ayaa sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen ajendaha kulanka kaasoo diiradda lagu saari doono sidii loo wanaajin lahaa iskaashiga Maraykanka iyo dalalka gacanka, kaasoo arrimahaas ay ka yeelan karaan dagaalada ka socda sida kuwa Ciraaq, Suuriya, Liibiya iyo Yemen. lix sarkaal oo sarsare oo dalalkaasi ka socda ayaa arbacada beriya iman doona magaalada Washington, halkaasoo ay casho kula yeelan doonaan madaxweynaha Maraykanka, kadibna ay khamiista u socdaali doonaan goobta uu shir madaxeedku ka dhacayo oo 100 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta goobta madaxweynayaasha Maraykanku ay u dalxiiska tagaan ee Camp David ee gobolka Maryland. boqorka Sacuudiga ayaa qorsheynayay inuu Washington yimaado, hase yeeshee waxa uu hadda soo dirayaa Maxamed bin Naif oo ah dhaxal sugaha, iyo weliba wiilkiisa Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha labaad, ahna wasiirka gaashaandhigga dalkaasi. sababta uu boqorku u baaqday ayaa saraakiil Sacuudi ahay ku sheegeen in shirka Washington uu kusoo beegmay xilligii ay dhaqan gelayso xabad joojinta u dhaxaysa isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminayo iyo fallaagada xuutiinta ee dalka Yemen.
saraakiisha amniga iyo tamarta nukliyarka ee dalkan Maraykanka ayaa warbixin ka siiyey sharci dejiyaasha Maraykanka Isniintii shalay soo jeedinta ah in 30 sano lagu kordhiyo heshiiska wadashaqeynta awoodda nukliyarka ee ka dhexaysa Maraykanka iyo Shiinaha. kulanka albaabada u xiraayeen ee ka dhacay Washington ayaa lagu baaqay iyadoo Kongareesku uu bilaabayo inuu ka fekero haddii la cusboonaysiinayo heshiiska soo jiray 30 sano ee lasoo dhaafay oo xilligiisuna uu ku eg yahay dhammaadka sanadkan. heshiiska cusub ayaa u ogolaanaya Shiinaha, suuqa ugu weyn ee caalamka ee awoodda nukliyarka, in ay wax badan ka iibsato waa dowladda Shiinaha aaladaha lagu farsameeyo Maraykanka iyo teknolojiyad kale oo nukliyar ah si dib loogu qaabeeyo wasaqda nukliyarka ee ka timaada saliidda la isticmaalay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa v o a washington madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa shalay la noqday magacaabista danjirihii uu soo diri lahaa soomaaliya catherine deney aqalka cad ayaa sheegay in danjiraha hawshaasi loo magacaabay ay si shaqsiya u dalbatay in magacaabisteeda ay la noqoto kusimaha safaaradda soomaalida waa kusifaha safaaradda soomaaliya ee ku taala magaalada washington ee dalka maraykanka danjire cawaale cali kulana ayaa wariyaheena caashe ibraahim caashacuud uga waramay la noqoshada obama ee danjira dhinani
maya waa nala soo xiriirin state department kadib la noqoshadana ma aha inay president obama uu la noqday oo keliya laakiin waxa weye ayadaa si shaqsi ahaana u dalbatay waa personal reason ama si shaqsiyan ayay u dalbatay inay ka noqoto maaragtay hawshaanay fulin lahayd marka qaybta arrimaha dibadda state department ee maraykanka waxay noo cadeyn inay rajeynayaan dhawaan qofka lasoo magacaabo laakiin la noqoshada aysan ahayn mid siyaasad ku dheehan ama dowladda maraykanka ayada ay ficil ku kaxeynay tahay laakiin ay tahay mid shaqsiyan ahaan oo ka timid catherine deney laftirkeeda oo ay ka noqotay maaragtay xilkaaseeta loo magacaabo
kolay dabcan markii hore ee lasoo magacaabayey waa lala socodsiiyey in xilkan loo magacaabi doono dabcan ogolaashiyaheeda ayaa laga yaabaa in madaxweyne obama uu magacaabay marka maxaa soo kordhay baad isdhihi kartaa ma cabsi baa jirta ku saabsan xaaladda dalka soomaaliya ka jirta ma culays kale ayaa loo qaadan karaa maxaa keena baa la dhihi karaa hadda
maya maya abadan mu culays xag siyaasadeed ma aha culays oo maaragtay labada dal xiriirkooda ka dhexeeya ma aha waana saaiba noogu cadeeyan haddana aan kugu sheegayo waa mid shaqsiyadeed waaye oona ku dheehan bes ayadan qof ahaan inay ka noqotay xilkaaseeta ay qabanayso halka sababaha ayadaa gadaal dambe soo sheegi doonto laakiin ayaga laftirkooda aysan ka filaynin waxay filayeen maysan ahayn ka noqoshada inay taxagga dowladda maraykanka marka sidaas darteed ay ku timid horta hore mana aha mid maaragtay siyaasadeed oo ku aada weligo waqtiga haddana jooga waxaan u maraynaa waqti ay dowladda maraykanka laftirkooda ay xaqiijiyeen xoojiyeen ayagoo ka matalaayo maaragtay kulankii xoghayaha state department john kerry uu kula ku tegay xamar laftirkeeda marka xagga siyaasadeed xiriirka inuu sii xoogeystaan aan hubaa laakiin ka noqoshada neenta ay isugu xiriira la lahayn midda labada dal xiriir ka dhexeeya
ka safaarad ahaan bal idinku soo wargeliyay in dib ula noqoshadan catherine deney
waa nagu soo wargeliyeen waana noo sheegeen in maaragtay dhawaan la shaacin doono ay maaragtay ayna soo magacaabi doonaan shaqsi kale sidii ugu dhaqsiya badan ay kusoo magacaabi karaan insha allah
wax faahfaahina ma laydin siiyey marka sababaha marka laga soo tago dalbashadeeda
arrimo qaas oo qofka shaqsiyadeeda shaqsi ahaan waxay u dalbatay ah yani marka ayada aragna inaan ka wareysano maahan inaan maaragtay kuma sii dheeraan sababta ku kaliftay iyada inay maaragtay xilkaas ay iska cadisho ama ay kala noqoto nominationka marka waxaan rajeynaynaa inay gadaal ka faahfaahiyaan taas
ma laydinku wargeliyey muddada qofka lagu soo adoraalaya
inay qof soo magacaabi doonaan wixii intaas ka dheerna marka markii la shaaciyo un baan maaragtay laga hadli karaa laakiin waxaan rajeynaynaa iyaguna ay nagu wargeliyeen inay dhawaan qof kale ay usoo nominate gareen doonaan xilkaas
waqti ma sheegeen
maya waqti go-aan mays sheegin nidaamkuna maaha inay dhahaan waqtigaas gudihiisa waa dhawaanay dhaheen marka waxaan rajeynaynaa halkaasay tahay kasi aba qaadaan insha allah
marka ka dowlad ahaan maadaama adigu aad tahay siyaaxyaha safaaradda soomaalida ee dalkan maraykanka maadaama aad tahay arrimahan ma ka wada hadasheen dowladda soomaaliya
dabcan anaga dowladda soomaaliya ushaqeynaa civil servants ana adeegyaalanay marka wax kastoo lagu wada hadlo dowladda soomaaliya macnaha waan gaarsiinaa ayaga awaamirtoodana ku shaqeynaa marka waa ka wada hadalnay waana la socodsiinay inay marxaladu sidaan tahay
kaasi waxa uu ahaa kusimaha safaaradda soomaaliya ee ku taala magaalada tan washington danjire cawaale cali kulane oo khadka taleefanka iigu waramayey
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midooda yurub ayaa sheegay isniintii shalay in muhaajiriinta iyo qaxootiga laga hortago iyagoo isku dayaya inay kasoo tallaabaan badda mediterraneanka aan dib loogu celin karin waddamadii ay ka yimaadeen si loogu hor yimaado doonistooda xarunta qaramada midoobay waxaa warbixintan ka soo dirtay wariyaha v o eda margaret bashiir caashe ibraahim caashacuud ayaa inoo soo jeedinaysa
wakiilka sare ee midowga Yurub ugu qaabilsan arrimaha dibadda Federica Mogherini ayaa isniintii ka hadashay golaha amniga qaramada midoobay markii labaad muddo toddobaadyo gudahooda. Waxa ay sheegtay in xaaladaha cakrin ee haysta muhaajiriinta Afrikaanka ah iyo kuwa Carabta ee raadinaya in ay Yurub ku soo galaan tahriib, kuwaas oo badanaa ku geeriyooda badda aanay haddana haysanin xal mucjiso ah, laakiin ay taa beddelkeeda u baahan tahay jawaab amaba wax ka qabasho dhammaystiran.
It is not only a humanitarian emergency, but also a security crisis.
Ma aha xaalad bini'aadminimo oo kaliya, laakiin sidoo kale waa xaalada amni, maadaama ay shabakadaha wax tahriibinta ay isku xiran yihiin oo xaaladaha qaarna ay yihiin kuwa dhaqaale, ficillo argagixiso, taas oo xaaladaha gobolka ee haddaba deganaanshii la'aanta ku filan ku jira ay ka sii dhigayso mid aan xasiloonayn. Sanadkan, in ka badan 1800 oo dad ah oo ka qaxay saboolnimo, khilaaf iyo dhibaato ayaa dhintay iyagoo isku dayaya in ay badda Mediterranean-ka ka tallaabaan si ay u galaan Yurub. Qaar badan ayaa badbaadada naftooda ku aaminay mukhalasiin aan naxayn oo u kaxeeya safarro halis ah, kuwaas oo ay badanaa ku jirto Liibiya oo iyada qudheeda ah waddan ay ka jirto khilaaf iyo dhibaato, halkaas oo ku wax tahriibiya ay badanaa ku sameeyaan qeyrin mas-uulnimo amaba ku dara doonyo aan la isku hallayn karin oo aad loo buuxdhaafiyey. Mogherini way u cadayd in muhaajiriinta lasoo badbaadiyey aan si khasab ah loo musaafirin doonin.
Let me explicitly assure you that no refugees or migrants intercepted at sea.
Aan si cad idinkugu xaqiijiyo in aan qaxootiyada amaba muhaajiriinta lagu qabto badda aan dib loo celin doonin si looga hor yimaado doonistooda. Waxaa si buuxda loo qadarin doonaa xuquuqahooda sida uu dhigayo heshiisyadii Geneva. Mogherini waxa ay sheegtay in Liibiya aanay ahayn oo keliya marinka ay mukhalasiintu u adeegsadaan gelida Yurub ee ay laakiin badi dadka la tahriibiyey ay imaanayaan waddankaasi.
As long as there will not be a unity government that will exercise its legitimate authority.
Maadaama aanay jiri doonin dowlad loo dhan yahay oo ka shaqayn doonta mas-uuliyadda ay xaqa u leedahay ee la xiriirta guud ahaan dhulka waddanka uu leeyahay iyo dhulkeeda iyo xuduudda baddeeda, xaaladdu waxay u muuqataa inay ku socon doonto sida hadda ay tahay. Ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga ah Matteo Renzi, kaas oo waddankiisu uu safka hore kaga jiray u gurmashada iyo helista muhaajiriinta, ayaa soo jeediyey in la burburiyo doomaha wax tahriibiya ka hor inta aan laga buuxinin muhaajiriin, taas oo loo adeegsanayo waddada ugu horeysa ee lagu horjoogsanayo kuwa wax tahriibiya.
Aad iyo aad mahadsan tahay Caashe Ibraahim Cashcuud oo noo soo jeedinaysay warbixintii wariyaha VOA da Margaret Bashiir ay nooga soo dirtay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York.
Haddaba iyaga oo dalalka reer Yurub ay soo saareen sharcigan ayaa waxaa dalka Netherlands jooga Soomaali ilaa iyo 400 gaaraysa oo aan sharci haysanin, isla markaana guryo iyo adeegyada kale ee bulshada ay ka maqan yihiin. Intaasi waxaa dheer in dowladda Netherlands ay maanka ku hayso in dadkan ay Soomaaliya ku celiso. Dadkaasi waxaa shalay magaalada Amsterdam ku booqday xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf Jibriil oo ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Warbixin ku saabsan xaaladda dadkaasi iyo booqashada xildhibaanka waxay noo hayay Maxamed Cabdi Sandheere.
xaaladda dadkan Soomaalida ee sharci la'aanta ku jooga dalka Netherlands waxay aad u soo shaacbaxday markii xubno iyaga ka mid a lagu celiyey dalka Soomaaliya, iyaguna ay bilaabeen inay dibadbaxyo dalkaasi ka sameeyaan. Axmed Aadan Weheliye oo arrimaha qaxootiga u dooda kuna sugan magaalada Amsterdam ayaa ka hadlaya xaaladda dhabta ah ee qaxootiga Soomaalida ee dalkaasi.
Waxaa jooga halkan dad gaaraya ilaa 400 oo qof oo bilaa sharci ah. Marka dadka waddanka Holland waxay kula dhaqmaan qofka sharciga haddii u diidaan in ay bannaanka dhigaan. Marka qofkii meel kalena uu aadi karana male, hadduu wadamadii Yurub kale aadana farihii systemka ayay ku jiraan oo farihiisii Holland ayaa laga helayaa. Sidaas darteed dib ayaa loogu soo celinayaa dalka Holland, marka qofkii bannaanka haddana la dhigayaa. Marka dadkii bannaankay ku nool yihiin muddo 3 sano gaaraysa ayuu mudaharaadyadan socdaan. Marka hadda waxay ku nool yihiin marxalada kala duwan ay soo mareen, laakiin hadda waxay ku nool yihiin magaalada Amsterdam, guryo la jebiyey oo ay dad activity oo cadaana iyo supporters dad taageerayaal ay u jebiyeen. Dadkaas meeshaas ayay ku nool yihiin, xaaladooduna aad ayay u xun tahay. Rag iyo dumar iyo dad xanuunsan intaba way isugu jiraan mafan.
Tirada guud ee dadka sharci la'aantu ay ku haysa dalka Netherlands waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 400. Magaalada Amsterdamna waxaa guryo aan habooneyn degan dad iyagana lagu qiyaasay ilaa iyo 70 qof, sida uu sharxayo Axmed Aadan Weheliye.
Dadka hadda guryaha ku nool la jebiyey waxa waaye tiradoodu ilaa iyo 70. Marka marxalada kala duwan ay soo mareen aan ku yiri, iyagoo ka cabanaya dadka bannaanka la dhigayo, ayaan waxaan ka bilownay waddanka Holland, magaaladeeda Amsterdam, meel teendooyin aan degnay 2012-kii. Marka kadibna 3 bilood teendooyinkaas markii ku noolaayeen, xaaladuna ay aad u xumayd. Meel kaniisada ayaa loo jibiyey. Marka waxaana dadka taageera oo nolosha cuntada xaggeeda iyo waxaas maxaan ku raadaa dad Netherlandish iyo Turkaayo iyo Moroccan isugu jira. Marka tiradoodu ilaa 70 ayay gaaraysaa. Marka guryahana waxaa u jibiya dawladdu markay ka saarto, waxaa u jibiya dad oo maxaan ku raadaa waddanka u dhashay. Guryahaas krakarisaal dhaha, macnaha waa guryo la jibiyey oo iska cilla ah oo ay dawladdu leedahay. Markaas kadib ayay dawladdu haddana waxay inta kula soo xirto booliisku yimaado waa inaad ka baxdiinay kuleeyihiin, wayna ka baxayaan 29-ka bisha. Marka markii haddana laga buuxana haddana meel kale la jibinaa, maadaama dadkii meel xal kale ma hayaan, maadaama dadkii aysan ku noqon karin waddankoodii hooyo, waddankii hooyana weli dagaalo iyo problem iyo qaraxyo iyo halkasi wax kasta ay ka jiraan.
Axmed Aadan ayaa sheegay inay jiraan xubno ka mid a dadka uu hadda ka hadlayay oo Soomaaliya lagu celiyey.
Dad way jiraan la celiyey. Maxamed Aadan yar la dhaho waa la celiyey, yar kaloo kasii horreeyey oo Saciid Axmed Saciid la dhaho wuu jiray isagana, oo xataa hotel Muqdisho ku yaala ku dhaawacmay, hotel Makaal Mukarama. Kuwo badan oo hadda xiran way jiraan, sababtoo ah dawladda Holland waxay sheegaysaa markasta in dawladda Soomaaliya ay heshiis la gashay. Heshiiskaasna sidaan annagu aaminsannahay uusan ahayn mid jira, sababtoo ah baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo madaxweynuhu intaba maysan oga. Marka way jiraan dad la celiyey oo qasab lagu celiyey, taasna sharciyada adduunka way jibinaysaa. Geneva Convention Law iyo Dublin Law intaba way jibinaysaa qofku in si qasaba loo celiyo. Ilaa haddana way ku jiraan xabsiyada, marka way jirtaa dad la celiyaha.
Xildhibaan Cabdibare Yuusuf Jibriil oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay booqday guri ay degan yihiin dadka Soomaalida ee sharci la-aantu ay ku hayso magaalada Amsterdam. Xildhibaanka ayaa ka hadlaya wixii uu soo arkay.
Dadkan galabta markaan la kulmay, runtii murugo aad weyn baan ula kulmay. Dadkaas meeshay saxanayaan iyo meeshay fadhiyaan, khaasatan waxaan galnay oo cabaar fadhiyay qol 12 gabdhood ku jiraan, oo runtii qaar la ii sheegay iyagoo teenager inay yimaadeen oo da'yara, maantana 22 ay ku gaareen. Ilaa hadda ma arag markay arrintaa ii sheegeen wax dowladda Soomaaliya ama ay baahisay ama qoraal ka soo baxay ama baarlamaanka Soomaaliya og yahay ama dalab la dalbay oo ofishale oo leeyahay dadka qaxootiga ah la soo cesho dalkii, waa nabad ee waan qaabili karnaaya. arrintaa runtii meel ay ku qoran tahay iyo dowlad ay kasoo baxday iyo xukuumad ay kasoo baxday maana arag. arrintaa markaan weydiiyey dadkaas dibanayaasha oo meesha fadhiya, waxay sheegeen in wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka inay tiri waxaanu ka haynaa qoraal wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya aanu ka haynaa oo qoraal soo gudbisay iyo xukuumaddii hore oo dhacday, wasiirka Madowley markii ay yidhaahdeen, iyagu yidhahdeen wasiirka amniga ay yidhaahdeen, haddee arrintaas wasiir amni ma qusayso. wasaaradda arrimaha dibadduna waxay haddii waxaanu jiraan oo ay dhartahay inay usoo bandhigto xukuumadda Soomaaliya, inay usoo bandhigto, inay usoo gudbiso baarlamaankii Soomaaliya, usoo gudbiso tirada arrintan iyo dadkaanan soo celinayna. marka arrintaas waxay runtii ugu noqotay arrin fajicso weyn bay ugu noqotay, waana arrin dhabarjab ku ah dowladda Soomaaliya tallaabo aan muxuu ahaa sharciga caalamiga waafaqsanay inay qaado oo tirada qaxootiga ahna loo soo cesho. waa dareemi kartaa meel qaxooti lagu soo celin karo ama dowlad lagu soo celin karo macnaheeda. marka runtii arrintaas xukuumadda Soomaaliyana warkaas anigu kama maqal, baarlamaanka Soomaaliyana ma oga.
sida uu Axmed Aadan ku doodaya dadka ay dowladda Netherland u diida sharcigu waxa ay ku andacoonayaan in sarkaal ka mid ahaa dowladda Soomaaliya xukuumadda Netherlands u saxeexay in Soomaalida dalkaasi ku sugan dalkoodii hooyo lagu celin karo. arrintaas ayaan wax ka weydiinay xildhibaan Cabdibare Jibriil.
ilaa hadda dadkaas garabta way ii sheegeen wax annagu aan ka warqabna ama dowladdu ka warqabto ama baarlamaanka Soomaaliya ka warqaba midna ma lahan. arrintaasu waxay marka ogtahay arrin markaan dhegaystay hadalladoodii inay tahay arrin si ofishali aan dowladda uga soo bixin.
dadka Soomaalida ee sharci la-aantu ku hayso dalka Netherlands ayaa sheegay in dalal dhowr ah oo uu ka mid yahay dalka Afghanistan uu diiday markii dowladda Netherlands ay ku celisay dad dalkaasi ka soo cararay kadibna Netherlands dib loogu soo celiyey.
aad ayaad u mahadsan tahay warbixintaasi ku saabsanayd dowladda Netherlands oo maanka ku haysa in ay dad qaxooti oo dalkeeda jooga dib ugu celiso Soomaaliya. waxaa inoo soo diyaariyey soo jeedinaya Maxamed Cabdisandheer oo studiyaha la jooga.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. iyadoo talaadada maanta lagu heshiiyey in xabad joojini ay ka hirgasho dalka Yemen, ayaa haddana diyuuradaha isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo ay sii wadeen duqayntii ay ku hayeen magaalada Sanaca. haddaba duqayntaasi iyo sida dadka Soomaalida ee magaaladaasi ku noolay ay xaaladoodu tahay ayaa waxaan ka wareystay Axmed Cabdi Aadan oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Sanaca.
horta sidaas kaayd walaalow magaalada Sanca waa magaalo ay buuro badan ay ku tiigsan yihiin. Marka duqeymaha maanta casar gaaban bilaabmay waxay ahayd 5:00 galabnimo ayay bilaabeen duqeymaha diyaaradaha khulafadu ay leeyihiin. Marka meel aan ka fogeyn buurta Nuqom oo buurta hoosteeda ah ayay garaaceen. Kadib waxaa dhacday in ay qarqarxaan meel lagu tuunsanaa in ay ahayd meel ay ciidan ay hub ay yaalaan. Hubkii markaa ayaa wuxuu bilaabay inuu qarsii laba qarqarxo uu gaadho marka xaafadihii u dhowaa oo dhan.
Waan gartay marka bal waxaad iga warantaa sidee baa hadda xaaladda ammaanku tahay xilligan aad ila hadlaysid?
Wallaahi weli ilaa iminka waa socdaa oo uu qarqarxayaa. Iyadoo sidaa tahay dadkii meesha joogay amni darad awgeed ayay uga carareen, waxayna tegeen xaafadaha ka fogfog meelaha ay dhibaatadu ka dhacayso sida Saafiya oo kale iyo Xadda. Marka dadkii waa iskaga qaxeen Shaara Qowlaan, dadkii deganaa iyo dadkii deganaa Shaara Sicis waa iskaga baxsadeen, waxayna tegeen meel ay naftooda ku badbaadin karaan.
Waan gartay xabad joojin baa lagu heshiiyey, bal xabad joojintii xilligeedu iyadu soo dhow yahay, maxaa keenay baad is leedahay duqeymahan xoogga badana sheegay sida Sacuudiga iyo xulafadiisu ay ku qaadayaan fallaagada Xuutiinta?
Xabad joojin baa lagu ballansan yahay maalinta Talaadada in ay istaaceen in la gaadho oo lagu dhawaaqo. Inta ka horreysa waxa weeyaan sheekadu waa hasho cararta iyo cadkadgu, waxaa la rabaa in marka hore si loo soo wada fadhiisto miiska wadahadalka, in la yidhaahdo bal itaalka iyagana eega. Waxay ahayd maanta duqeymihii duqeymo la rabay in la sameeyo si loo ogolaysiiyo ujifallaagada in ay miiskooda hadalka ay yimaadaan. Marka waa ka gaadhsiin, meesha waa laska gaadhsiinayaa.
Waan gartay haddaynu ka hadalno xaaladda dadka caadiga ah gaar ahaan Soomaalida, bal sawir naga sii Soomaali badan ee ma ku hadhay magaalada, ma iska warhaysaan duqeymahan aad iminka ii sheegayso kadib, sidee xaalkiinu yahay?
Waan iska warhaynaa dad badan oo Soomaaliya waan oo meesha jooga way jiraan, oo inkastoo magaaladu ay u ballaadan tahay meelo kala duwan la kala galo, laakiin haddana waan kala war qaadanaa. Waxaa dhacday shalay, duqeyntii shalay ahayd oo Xadda lagu tilmaamaystay bartilmaameed looga dhigta aqalkii uu deganaa Cali Cabdalla Saalax madaxweynihii hore ee Yemanka, in ay dad badan ay kasoo qaxeen Xadda, kadibna ay maanta iyagoo kusoo qaxay Saafiya Shaara Sicis iyo Shaara Qowlaan maanta meesha ay ka dhacday duqeymo ah. Marka Soomaalida dhibaatada haysata waxa weeyaan in ay noloshii ku adkaatay marka laga yimaado inay kolba meel u qaxaan, ay adkaatay in ay helaan shooradihii naqaska lagu karsan jiray, biyihii la waayo, korontadii la waayo, ay noloshooda noqoto mid aada u adag. Cabsidaa marka laga yimaado iyadoo sidoo kale dumarkii iyo ciyaalkii ay noqdeen kuwo mar alla markay maqlaan qarax ama dhibaato ay naxiyaan, oo dhibaatooyin fara badan oo nafsiya u iman karo oo dadka qaarkood ay panic attack ku dhacay.
Waan gartay bal adoo tiradooda iyo qiyaas ahaan tiradooda igu bilaabaya, waxaad ii sheegtaa bal iskuul in la tago, dadka qaarna isku dayaan inay ka cararaan oo sidii kuwii dabcan Soomaaliya ku noqdo kale iyaguna isku dayay inay waddanka baxaan.
Hadda iminka wax iskool la yidhaahdo oo la tago ma jiro, waayo iskooladii dhammaan way xidhmeen, jaamacadihii waxay ku dhawaaqeen inay joojiyeen dhigaalkii. Oy adag tahay, waayo lama helayo baabuur. Dadku marka ay doonayaan inay xaafad inta aadaan waa in ay lugeeyaan oy cashtooda ay nacayn beelaan. Marka sababtoo ah waxaa la waayay shidaalkii baabuurta ay ku shaqayn jirtay markii la waayay hawshii, markaa waxay noqotay nolosha inay adkaato, in dib loo waxaad moodaa loogu noqonayasa waayadii baabuurta ayna jiri jirin ee la lugeyn jiray. Dadan oo waxaa joogay waxbarasho u joogay, dad deegaan ahaan u joogay baa jira. Dadkaas Soomaalida in badan oo hata isqortay baa jirta, oo iyaga waxaad arkaysaa fiilooyin ugu jira, iyaga oo fiilooyin ugu jira sidii ay isu diiwaangelin lahaayeen maadaama ay dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday in ay dadkeega dib u ceshanayso. Marka diiwaangelin baa jirta, waxaa jiray qof walba wuxuu rabaa sidii uu meesha uga bashi lahaa inta ay goori goor tahay. Waxaa dad waxay ku sheegayaan inay sugay fursadda ay sugayaan inay tahay xabad joojinta. Marka dad fara badan way ka baxeen walaalow, dad badanna way weli way joogaan oo waxay sugayaan in ay isbeddel u yimaado. Dad waxaa jira sidoo kale Soomaali galbeed ka yimiday oo iyaguna weli degan Sanca oo ka cabsi qaba haddii ay wadankooda ku noqdaan in dhibaato ay soo gaari karto.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdi Aadan oo khadka telefoonka ee magaalada Sanca igu ramayay kana warramayay duqeymo cusub oo kasoo oo ka bilowday magaalada Sanca uu qaaday isla markaasna uu qaaday isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaaminayo kuna qaaday filaagada xuutiinta.
Hees dabacsan ayaan dhegeystayaasha goor dhow ku nasin doonaa Maxamed, hase ahaatee bal mid ama laba ka mid a qodobada warka caalamka dad noogu celiso.
mahadsaned casha. Boqorka Sacuudiga Salmaan ibn Cabdilcaziiz ayaa isniintii shalay telefoon soo diray madaxweynaha Maraykanka Barack Obama, kuna wargeliyey inuu ka xun yahay in aanu iman doonin shir madaxeedka Maraykanka iyo dalalka gacanka carabta ee ka dhici doona meel u dhow magaalada Washington. Aqalka cad ayaa sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen ajendaha kulanka, kaasoo diiradda lagu saari doono sidii loo wanaajin lahaa iskaashiga Maraykanka iyo dalalka gacanka. Dhinaca wararka kale ee caalamkana, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa u socdaalaya dalka Ruushka si uu wada hadal ula soo yeesho madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin iyo saraakiil kale. Waa booqashadii ugu horreysay ilaa markii xiriirka labada dal uu hoos u dhacay iyagoo isku diidan arrimaha dalalka Ukraine iyo Suuriya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in Mr Putin oo uu weheliyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Sergey Lavrov uu talaadada maanta la kulmi doono Mr Kerry.
aad baad u mahadsan tahay Maxamed. Wararkaasi warbixinadaasna ciddii ay sheegeen waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websitekeena voasomali.com. haatanna waxaan dhegeystayaasha usoo qabanayaa hees dabacsan oon filayo in dhegeystayaashu ay ka heli doonaan.
heestaas qiimo badanida qayb badanida ay wada qaadaan fanaaniinta cawaaladan iyo Zamzam. waxay dhegeystayaal u dambeysay dambeeyeen labaduba barnaamijkeygii subaxnimo. inta haddii la dhahdo afarta maanta aynu dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi, Caashe Ibraahim Caashacuud iyo dhammaan shaqaalaha v o idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.